Nu, jāteic, ka daudzi jau, protams, arī, kas skatās internetā un las un klausās mēdīs, zina, kas notiek, bet es man stāvīju, ka tomēr ir neziņa, jo, piemēram, pie tās pašas metro stācijas satiks sieviete, kur kādi atgaucam dēlu. Un saka, viņi nesaprot, kas tagad notiek, un viņiem bija sanācis satikties pie metro izejas, un tagad ir tā, ka nekā, kā nu satiksies. Arī pie koncertzālēm cilvēki bija vīlušies, viņi man teica, madam, tas ir ciet, nestāviet šeit, nevar tikt iekšā. Arī pie muzejiem nelākoties ārzem turisti, dzirdēju, runājam angliski un mums sakam, ak, nē, šodien ciet. Es teicu tā, ka Brisele šodien ir tāda diezgan tukša, bet arī šis laiks ir salīdzinoši agrs vēl, šeit ir 11 pulkstenis, tā kā, nu, un arī līs, tā kā, nu, cilvēki... Bez vajadzības īpaši ārā neiet. Es domāju, ka tas vai ir panika vai nav, mums, protams, vairāk vakarā, kad iespējams būs tukšāki nu, tās vietas, kur tomēr koncerti vēl nav atcelti, un jutīsim vai restorānos ir cilvēki, nu, to varēs just vairāk uz dienas otro pusi. Panika nav, nē, viss notiek, bet ir jūtama šī militārā un tāda neprastā klātbūtne.